bratři a sestry, milí hosté, k biblické hodině. Zahajme ji společně i dnes písní 207. Již pevný základ jsem teď našel, v němž věčně kotví duše má. Píseň 207. Nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, tak jak jsme to zpívali v písni, chceme i dnes především poděkovat za tvoji lásku, za tvoji milost, která se projevila v tom, že jsi nás ztracené v životě hledal a našel v Pánu Ježíši Kristu. a tak radostně smíme vyznávat a nikdy za to nemůžeme být dost vděční, že jsme nalezli ten správný, pevný základ našeho pozemského života a také základ pro naši věčnost. V tobě, ve tvém díle, ve tvém slově, ve tvé pomoci, v Duchu svatém, ve společenství církve je to veliké bohatství, které nám dáváš pro náš život. Takovýmto způsobem nás chceš podpořit v plnění úkolu, který se nám uprostřed našeho života dal. A tak chceme na tom základě, na který ty jsi nás postavil, chceme vytrvat, dokud jsme živi, chceme vírou stát. I proto se společně scházím, abychom zprostřed světa, kde je tolik bezbožnosti, světskosti, abychom znovu si uvědomili, kdo jsme v tobě, jaký je náš úkol a jaké ty nás chceš mít. Chceme se tobě líbit. Tak prosíme, když budeme dnes přemýšlet nad tvým slovem, dej nám potěšení, povzbuzení, je-li třeba, prosím, o napomenutí a také o pomoc plnit to, k čemu nás vedeš. Prosíme o tvoji milost, pomoc pro nemocné, pro slabé, staré, osamocené. Prosíme o tvoji milost pro ty, kteří mají všelijaké povinnosti a zaměstnání. Prosíme, buď s námi všemi. Amen. Můžete se posadit. Máme dnes před sebou poslední zastavení u malých proroků. Tak už je za námi vlastně 12 setkání. U 12 proroků to dnešní je poslední. Nevím, nakolik budete vidět, alespoň na těch několik poznámek, kdybyste se ztráceli v mém výkladu, tak snad něco vidět bude. Dnes prorok Malachiáš je poslední v té naší sérii malých proroků, ale je také poslední biblickou knihou celého Starého zákona. Touto knihou končí Starý zákon. Povězme si nejprve něco málo o postavě proroka, tak jeho jméno Malachiáš, tak jak ho máme v českých překladech. Vlastně bychom, kdybychom chtěli být přesní, tak museli překládat jako Maláký, což znamená můj posel. Přeloženo do češtiny, má se za to, že je to zkrácená forma jména Malakia. Do češtiny potom, jako překládají vlastně všechny překlady Malachiáš, posel Hospodinův. Toto jméno se nikde jinde ve Starém zákoně nevyskytuje. A vzhledem k tomu, že toto jméno je vlastně překladem slov můj posel, tak někteří si zase kladou otázku, a to je spíš zajímavost, než abychom odsud něco vyvozovali. Zdali to je skutečně jméno, vlastní jméno proroka, anebo je to titul. Například Calvin má za to, že Maláký, tedy Malachiáš, je vlastně příjmením Ezdreáše. A vychází tak ze staré tradice Targumu, tedy aramejského překladu Starého zákona. Tímto se také už dozvídáme možná trochu dopředu v dnešním výkladu, že Malachiáše potom zařadíme do doby těsně před Ezdreáše a Nehemiáše, anebo se dá povědět, že je jejich současníkem. Většinově ale zdá se, mají mnozí i na základě dalších starověkých pramenů, například druhého Ezdráše, tedy apokryfní knihy, mají se má za to, že Malachiáš přece jenom bude vlastní jméno proroka. To snad určitá zajímavost k tomu, jak někdy ani nevíme, jestli máme před sebou vlastní jméno anebo poslání, tedy titul. Povězme si za druhé dnes něco málo o kontextu tohoto dopisu, o době, kdy toto proroctví vzniklo. Toto proroctví, a docela panuje shoda, řadíme do doby po dostavění druhého chrámu. Proroci Ageus a Zachariáš, tak jak jsme to slyšeli v minulých biblických hodinách, povzbuzovali navrátilce ze zajetí, a víme, že ta první vlna ta byla navrátilců v roce 587 nebo 6 před Kristem. Tato první vlna navrátilců se vrátila, aby mohla dostavit chrám, byli s tím potíže, tak nějak i selhávali, a tak přišel Zachariáš, Ageus, povzbuzovali k tomu, aby dostavěli chrám. Malachiáš už je prorokem, který vystupuje v době, kdy byl chrám postaven. Chrám byl dokončen v roce 515 před Kristem a zdá se, že Malachiáš přece jenom vystoupil se svým proroctvím ještě před příchodem Ezdráše a Nehemiáše. Někdy, kteří přišli někdy v letech 458 a 445 před Kristem. Nacházíme se tedy někdy 100 let od doby, kdy se vrátili ze zajetí první navrátilci. Řekněme si také něco o duchovním klimatu této doby. Je ta doba trochu podobná té době proroka Zachariáše. Ageus se Zachariášem povzbuzovali lid k dostavění chrámu. A svou zvěst potom doplnili sliby o naroubování národů, ostatních národů na Izrael. Setkáváme se v jejich proroctví s vizí prosperity, expanze, pokoje a návratu Hospodinovy slávy a Hospodinovy slavné přítomnosti zpět k Izraeli. A tady je potřeba si povědět, že Malachiášovi posluchači toto všecko postrádali. Proroctví Agea Zachariáše jim připadalo jako krutý výsměch. Oproti slibům, které dostali, stavějte chrám, je potřeba dostavět chrám a pak přijde požehnání, tak vzdor těmto slibům jejich realita skýtala ekonomické strádání. Malachiáš zmiňuje, že jim nebylo dobře, že i všelijací škůdci na ně přišli. Malachiáš je znám zmínkou o kobylkové pohromě, tak jak je na ní narážka ve 3. kapitole. No, dlouhé sucho, nedostatek úrody. Ano, měli relativní svobodu za doby osvícených perských králů, ale prožívali všelijaké útrapy od svých okolních nejbližších sousedů, tak nám to říkají Ezdráš a Nehemiáš. Tedy měli svobodu a přece byli utlačováni, pořád čelili nepřátelství. To nejhorší ale, co asi prožívali, byla skutečnost, že i v pěstování zbožnosti při bohoslužbách jim něco chybělo. Zdálo se, že jim chybí slavná Boží přítomnost, že jim chybí projevy Boží přítomnosti v chrámě. Prožívali duchovní opuštěnost, duchovní chudobu, nedostatek a nouzi. Vůbec, když se podíváme na poexilní knihy, Ezdráš, Nehemiáš, Malachiáš, můžeme přidat do značné míry i knihu Ester, která spadá do této doby, tak zjistíme, že v těchto knihách Boží lid jakoby opravdu postrádal nějaké veliké zázračné důkazy Boží moci a přítomnosti. Zkrátka je možné povědět, nic velkého se neděje. Alespoň když to srovnáme s dobou velkých proroků a králů Davida, Šalamouna, anebo proroků třeba Eliáše. O Eliášovi zrovna i prorok Malachiáš mluví a zmiňuje ho, že ještě jednou přijde jako předchůdce a nový zákon v něm potom vidí Jana Křtitele. Tedy Malachiášův lid postrádal ve svém chrámě viditelnou manifestaci Boží přítomnosti. Je možné povědět, že žil v době, kdy měl žít Malachiášův lid více vírou než viděním. A je dobře si uvědomit, že i na půdě Bible, uprostřed biblických dějin, se setkáváme na jedné straně s obdobími, kdy máme dojem, že zázraky jsou jakoby každý den. A pak jsou období, dlouhá období, kdy lidé touží po nějakých mimořádných manifestacích Boží moci. A Boží moc je skrytá. Jistě to může být, tak jak to potom i Malachiáš rozvíjí, díky lidskému hříchu a lidské nevěře, ale taková období i tak jsou, kdy Pán Bůh je jakoby v pozadí. Takové tedy bylo duchovní klima, deziluze. Nežili v době převratů, převratných dějných událostí, žili pořád v bídě a pod cizí nad vládou. A tak se Malachiášův Izrael ptá, kde je Hospodin, kde je Boží přítomnost, kde jsou zázraky, kde je Bůh otců. Pán Bůh ústy Malachiáše dává odpověď, alespoň trochu na tyto otázky, ale než se k ním dostaneme, než se dostaneme ke zvěsti, tak si povězme ještě něco k formě, ke zvláštní formě Malachiášova proroctví. Jednak je možno povědět, že Malachiášovo proroctví má 3, případně 4 kapitoly, podle toho, který překlad máte v ruce. Máte-li kralický překlad, tak má 4 kapitoly, ekumenický překlad má 3 kapitoly. Ta 4. kapitola, pokud je v kralické Bibli, tak má, myslím, 6 veršů a těch 6 veršů některé z překladů Bible přidávají k 3. kapitole. Tím dělením se ale nic nemění, nic se nestrácí. Tolik k rozsahu tohoto proroctví. Není to velké proroctví. To skutečně několik veršů, snad se k formě dá povědět, že kniha má 55 veršů a z nich 47 je v první osobě jednotného čísla. Pán Bůh mluví a promlouvá. Je to vlastně Boží řeč. Toto proroctví nemá klasickou formu prorockých výroků, tedy, že by bylo zvěstováno obvinění, potom soud a potom cesta k milosti. Toto proroctví je jakousi satyrou. Literární forma satyry, konkrétně pak je to určitá disputace. Pán Bůh zaznamenává buď své slovo, nebo slova svých současníků, vyslovuje to, co by možná oni sami nikdy nevyslovili, možná to mají ve svém srdci, jestli to vysloví, tak je to docela opovážlivé a Pán Bůh potom odpovídá. Malý příklad. V 2. verši 1. kapitoly, vůbec pokud máte před sebou Bible, budeme pomaličku procházet tímto proroctvím, není dlouhé a můžete sledovat. Malachiáš 1. kapitola, 2. verš, tam je naznačená forma. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ. A nebo 3. kapitola, 7. verš. Už za dnu svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme vrátit? A Pán Bůh pak odpovídá. Malachiáš 3.14 říkáte, a zase tady je pohled do toho, co říkáli, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně? Proto za šťastné pokládáme opovážlivce, mají úspěch, ať se dopouštějí své volnosti, pokoušejí Boha a přece uniknou. Tedy zazní výrok, Boží výrok, a pak zazní jakoby otázka, která zpochybňuje tento výrok a na ní potom Pán Bůh zase odpovídá. Takovýchto disputací, takových řekli bychom samostatných rozhovorů, které jsou odděleny právě takovýmito otázkami a výroky, je v tomto proroctví 6. My si je projdeme, alespoň ve zkratce. Než tak ale učiníme, otevřeme ještě zpěvníky. Píseň 218. Píseň 218, Slavný králi pokoje. Předmětem a obsahem Malachiášova proroctví je velice ostrá a konkrétní kritika života a bohoslužby jeho lidu. Mohli bychom možná v jakémsi sumáři předeslat, že Malachiáš velice ostře vyslovuje kritiku na adresu nedbalé a lehkovážné bohoslužby. Jejímiž projevy jsou neřádné oběti, nevěrnost kněží ve zvěstování pravdy, smíšené sňatky a časté rozvody. A pak také Malachiáš velice kritizuje obecnou nespravedlnost a nespravedlivý život svých současníků. Podívejme se ale nyní na, představme si o nich 6 disputací a jejich obsah, 6 témat, která zmiňuje Pán Bůh skrze Malachiáše. Dal jsem jim jako nadpis otázky, které u těchto 6 disputací zní. Tedy ona první je zapsána v 1. kapitole v 2. až 5. verši a zhrnul jsem ji pod nadpis: kde je důkaz, že nás miluješ? Lid v té deziluzi životní situace, když se podívá kolem sebe, tak vyjadřuje pochybnosti o boží věrnosti, o boží lásce. Zdá se mu, že Pán Bůh nerozlišuje mezi dobrým a zlým, že neodměňuje spravedlivé, že neodměňuje zbožné a netrestá zlé. A tak se ptají, Miluje nás vůbec ještě Hospodin? Pán Bůh na to odpovídá, Malachiáš to tak říká. Já jsem věrný a mé slovo platí. Boží úrady platí. Když Pán Bůh něco řekne, tak to tak je. A Pán Bůh to ilustruje na svém vztahu k Jákobovi a Ezauovi. Poměrně složitá věc, pokud bychom ji chtěli vykládat, objevuje se potom i v Novém zákoně. Jákoba jsem vyvolil, Ezaua jsem zavrhnul. A pak tam vlastně Malachiáš řekne, Ezau, zavrhl jsem ho. I kdyby se stokrát snažil nějak se pozvednout, nepovede se mu to, protože jsem ho zavrhl. A stejně tak Jákob, protože jsem ho vyvolil, zůstane vyvolený. Pán Bůh je věrný. I když to není vidět, i když si nad tím klademe všelijaké otázky, to platí. Pán Bůh je věrný. Později z proroctví Malachiášova vyjde najevo, že Hospodin je věrný navzdory zlu a hříchu samotného lidu, který má za to, že je spravedlivý, když spravedlivý není. A zaslouží si spíš projevy Božího trestu, zaslouží si právě to, aby se Pán Bůh skryl, než aby mu projevil svou přízeň. A tak lid s tou svojí otázkou, miluje nás vůbec Hospodin, Pána Boha uráží. Však to zazní ještě potom dál v Malachiášově proroctví, že lid uráží Pána Boha a mluví opovážlivě. To je první téma. Pochybnosti o tom, zdali Pán Bůh má lid. Pochybnosti má rád svůj lid. Druhá disputace. Čím zlehčujeme tvé jméno? V proroctví je to oddíl od 6. verše 1. kapitoly do 2. kapitoly 9. verše. Pán Bůh se tady dotýká kněží především a dotýká se bohoslužby v chrámě. Pán Bůh ukazuje, jak jeho kněží spolu s lidem urážejí svými obětmi. Jakkoliv se nám to může zdát zvláštní a nepochopitelné, tak se stalo praxí, že lid přinášel do chrámu chromá zvířata. A ta nejlepší si ponechávali. A měli za to, že to Pánu Bohu stačí vzdor tomu, co měli poměrně zřetelně zapsáno v zákoně. Totiž, že Pán Bůh požaduje vždy to nejlepší. Lehkomyslně zanedbávali zákon. Možná měli za to, že Pán Bůh to s těmi dokonalými a nejlepšími zvířaty nemyslel tak úplně vážně. A nebo, řekněme to ještě jinak, a možná to bude víc mluvit i do naší přítomnosti, možná měli za to, že jsou opravdu chudí v danou chvíli. A že si opravdu nemohou dovolit Pánu Bohu dávat ty nejlepší kusy ze svého dobytka. Je chudoba, co by si, Pane Bože, chtěl? Všelijak, tušíme, to si mohli odůvodnit to, že začali přinášet oběti Pánu Bohu, ne jak je Pán Bůh chce, ale jak jim se to zdálo vhodné. Malachiáš 1.7. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili? Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého. Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého. 13. verš. Říkáte, ach, nač se trápit, a vše odbýváte, pravý Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím. Kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, pravý Hospodin. Buď proklet chytrák, jež má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, pravý Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Stěží si to umíme představit. jak musela vypadat taková bohoslužba, a Pán Bůh to považuje za něco, co ho uráží. Tedy lehkomyslná bohoslužba, která je řízena už tím, co se lidu samotnému hodilo. Nemáme tady naznačeny ty konkrétní důvody, proč to bylo, jak to bylo. A čím ještě je zlehčováno Boží jméno? Zlehčují ho i samotní kněží svým způsobem života a služby. Sešli z cesty oslavy Hospodina, což bylo jejich úkolem, sešli z cesty zvěstování jeho pravdy. Až je tam o nich řečeno, že mnohé přivedli k tomu, že klopítli o zákon. Ve 2. kapitole čtu od 5. verše. Má smlouva s ním, tedy s rodem Lévy, byla život a pokoj. Dal jsem mu toto. Bázeň. To je to první, co zmiňuje Malachiáš, co dostali Lévyovci. Bázeň. Aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Zákon pravdy byl v jeho ústech. Bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti. Vždyť rty kněze střeží poznání. Z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z této cesty sešli. Mnohé jste přivedli k tomu, že klopítli o zákon. Porušili jste lévijskou smlouvu, praví Hospodin zástupu. Velká část Malachiášovy kritiky se obrací k chrámu a obrací se k lévijovcům, ke kněžím. Oni měli být ti, kdo budou střežit obětní řády. Oni měli být ti, kdo měli střežit zákon a vykládat ho k prospěchu lidu, k tomu, aby mnohé odvrátili od jejich nepravostí. A to se nedělo. A tak bylo zlehčeno Boží jméno. Zlehčená, odlehčená bohoslužba. Odlehčuje Boží jméno. Třetí disputace. I ptali se, proč nemáš zalíbení v našich obětech? Mohl toho povědět hodně, Malachiáš, Pán Bůh, a zazní to potom v té 4. disputaci, ale tady zazní jako první věc, co si jiného. Malachiáš se zmiňuje o manželství. O manželství z modláři, můžeme snad povědět, zmiňuje se o smíšených manželstvích a zmiňuje se o rozvodech. Celá tato disputace je v 2. kapitole od 10. do 16. verše. To je ten celek. V 11. verši 2. kapitole čteme. Věrolomně jedná Juda. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje. Oženil se s dcerou cizího božstva. Každého, kdo se toho dopouští, vyhladí Hospodin z Jákobových stanů. Bdícího i odpovídajícího, i toho, kdo přináší obětní dár Hospodinu zástupu. Asi to byl velký a mimořádný fenomén doby Malachiáše, ale také Ezdráše a Nehemiáše. U Ezdráše potom celá tato problematika ústí do velkého vykladatelského oříšku, co s tím vzorem, kdy došlo k masovému rozvodu smíšených sňatků. Výklad této věci není předmětem dnešní biblické hodiny, ale už to, že je tato skutečnost zmíněna jak u proroka Malachiáše velice výrazně, tak i proroka Ezdráše a Nehemiáše, tak je vidět, že to skutečně byla záležitost, která byla nesmírně palčivá. Kromě smíšených sňatků zmiňuje Malachiáš také rozvody. A snad bychom si měli povšimnout, že k tomu přidává přídavné jméno věrolomný rozvod. On tam říká ve 14. verši 2. kapitole, zachoval se zvěrolomně k ženě svého mládí. Tedy proč nemáš zalíbení v našich obětech? Čtu od 14. verše 2. kapitoly. Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž se zachoval věrolomně, ačkoliv je to tvá družka a žena podle smlouvy. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat o boží potomstvo. Možná si tomu povězme poznámku, že ten jeden je on i ona, muž a žena. Střeste svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin Bůh Izraele. Tedy zdá se, že v této době bylo docela živým problémem lehkomyslně a věrolomně rozvedené manželství. Je-li lehkomyslná bohoslužba, nedbalá bohoslužba, jsou-li nedbalí kněží, strážci božího zákona, není divu, že jsme potom my lidé nedbalí i ve vzájemných vztazích a chováme se lehkomyslně a věrolomně. Tolik třetí disputace. Čtvrtá. Čím unavujeme Hospodina? A tady Malachiáš už jde dál a ukazuje na rozmach zla ve své době. Rozšiřuje obvinění ještě mnohem dál. Tato čtvrtá disputace je ve verších Malachiáš 2.17 až 3.5. Malachiáš 2.17, cituji, unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se ho, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští, líbí se Hospodinu. Takovým on přeje. A nebo, kde je Bůh zastávající právo? Malachiáš potom ujišťuje lid o tom, že Hospodin svou spravedlnost vyvýší, a to skrze svého posla. Tady ve třetí kapitole od prvního verše už asi uvidíme i to novozákonní naplnění, tak jak to vidí církev příchodu Jana Křtitele. Malachiáš 3 od prvního verše. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až on se ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedl, pročistí syny Lévyho a přetaví je jako zlato a stříbro. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Předtím vás však přijdu soudit. A tady potom Malachiáš vyjmenovává, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí. Pravý Hospodin zástupu. Hospodin skrze svého posla pročistí lid, aby mohl přinášet spravedlivé obětní dary. Pátá disputace. Jak se máme vrátit? Jak tě okrádáme? 3. kapitola, 6. až 12. verš. Jeden z nejdelších úseků písma, kde se dočítáme o desátcích. Je zřetelné, že lidu se nedařilo dobře. Byl pod ekonomickým tlakem. Hospodin nejprve ujišťuje svůj lid o tom, že ho považuje za svůj. V 6. verši 3. kapitoly říká, já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. A právě proto, že považuje svůj lid za svůj, tak ho volá k návratu. 7. verš 3. kapitoly. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin zástupu. A tady zní ta otázka. Ptáte se, jak se máme vrátit? A Pán Bůh odpovídá na tu otázku, jak se vrátit. Neokrádejte Boha. 8. verš 3. kapitoly. A následuje odstavec o 10. v němž je obvinění z toho, že nedostatek, který prožívají, je důsledkem nevděčnosti vůči Hospodinu. A tak vyzývá. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Asi musíme přemýšlet nad tím, když nechci teď kázat o desátcích, ale musíme přemýšlet nad tím, že toto slovo nezaznělo do doby ekonomické prosperity. Toto slovo zaznělo do doby chudoby. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. To je 5. disputace, teď 6. Co mluvíme proti tobě? 3. kapitola, 13. až 21. verš, nebo máte-li kralické překlady, až potom do 4. kapitoly. Budu číst 3. kapitoly od 13. verše. Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, pravý Hospodin. Ptáte se, co mluvíme proti tobě? Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupu zachmuřeně? Proto za šťastné považujeme, pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ať se dopouštějí své volnosti. Pokoušejí Boha a přece uniknou. Tato slova jsou příliš smělá. Tak, jak to říká Pán Bůh, příliš smělá slova proti Hospodinu. Jakoby se v závěru vracel Malachiáš k tomu, co je v úvodu. Jde o to, zdali Hospodin opravdu je na straně lidu. Kde je důkaz Boží lásky? Na povrch vychází opovážlivá řeč lidu. Miluješ nás? A teď k tomu na závěr dodá, vždyť se nevyplatí být zbožným. Je to jedno a navíc bezbožným se daří lépe. To jsou smělá, příliš smělá slova. A potřebujeme to asi slyšet dodnes. Protože ty pocity Malachiášova lidu nám nemusí být nikterak vzdálené. V 16. verši čteme, Hospodin to slyšel a pozoroval. Pán Bůh slyší a pozoruje naše slova. A potom se před čtenáři adresáty Malachiášova slova objeví kniha. Zvláštní kniha, do ní jsou zapsáni ti, kdo se bojí Hospodina. Máme tady proti sobě ty, kteří jsou příliš smělí a příliš směle hovoří proti Hospodinu, a pak jsou oproti ním ti, kdo se bojí Hospodina. A to je opak těch, kdo si stěžují na Boží nečinnost. Buď si stěžujeme na Boží nečinnost, anebo se bojíme Hospodina. A ona kniha je toho výrazem. Tato kniha se píše už nyní. Ale jak říká Malachiáš, její tajemství bude odhaleno v den, který připravují. A to je ten den Hospodinův od Ámosa, jednoho z prvních proroků, až po posledního Malachiáše. Ten den, ten soudný den, povězme, který připravuje Pán Bůh. Až tehdy, nejpozději. Nemusí to být až tehdy, ale tehdy nejpozději se ukáže a naprosto zřetelně se ukáže rozdíl mezi svévolníkem a spravedlivým. Ukáže se rozdíl mezi zbožným a bezbožným. Tehdy se ukáže rozdíl mezi tím, kdo Bohu slouží a kdo mu sloužit nechce. 18. verš 3. kapitoly. Od 19. verše 3. kapitoly čtu. Hle, přichází ten den hořící jako pec. A všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají své volnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, pravý Hospodin zástupů. Nezůstane po nich ani kořen, ani větev. A kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení bíčci. Rozšlapete své volníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji. Pravý Hospodin zástupů. Tedy, jestli se Malachiášovi posluchači ptají, vyplatí se to vůbec být zbožným, tak Pán Bůh skrze Malachiáše odpovídá, vyplatí se to, ale možná až v den, který připravuji. Snad se nám vybaví i některé novozákonní texty, například podobenství Pána Ježíše o koukolu, který roste spolu s pšenicí. Tak je tomu, Pán Bůh ponechává své volníka se spravedlivým. A to tak může vypadat, že se vyplatí být bezbožný. Nevyplatí. Tak to měli slyšet Malachiášovi posluchači. Kdo se bojí Hospodina, tak mu vzejde slunce spravedlnosti v ten den, v den Hospodinův. Sumář, povězme si, kdybychom si měli povědět, sumář Malachiášova proroctví. Dodržujte Mojžíšův zákon. Všechna Malachiášova obvinění vycházejí z opomíjení ustanovení Mojžíšova zákona. A tím, co má motivovat k udržování Mojžíšova zákona, není slib ekonomické či politické prosperity, ale den Hospodinův, den soudu. To je to, co má motivovat, že jednou staneme před Pánem Bohem, když se budeme zodpovídat ze svého života. Zdali jsme ho žili zbožně, v bázni Boží. Ještě než tento den přijde, je předpovězen příchod proroka Eliáše, který obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Tak zde vidí křesťanská církev naplnění těchto posledních Malachiášových slov u Jana Křtitele. Snad určitá poznámka na okraj. Proč Malachiáš si vybavuje zrovna Eliáše? Snad proto, že vnímal potřebu nového Eliáše. Malachiáš žil v době velkého sucha, neúrody, no to Eliáš také, on ho dokonce předpověděl. A na Eliášovo slovo potom přišel i déšť. Eliáš také kritizoval, se stal kritikem toho nesmírně bezbožného spojení krále Achaba s bezbožnou Jezábel. Tak i Malachiášova doba byla doba smíšených sňatků s modloslužebníky. To, co viděl Malachiáš ve své době, viděl i prorok Eliáš. A tak viděl asi Malachiáš velkou podobnost mezi dobou Eliášovou a mezi dobou svojí. A tak vyzývá k návratu k Pánu Bohu. Výzvy Malachiášova proroctví. Teď budete mít, pokud na ně uvidíte, před sebou ty nejvýraznější výzvy Malachiášova proroctví. Než se stišíme k modlitbám, zpívejme 201. píseň. Pojďte všichni, kteří lkáte. Píseň 201. Omlouvám se, 202. Je to tak, děkuji. máme v Božím slově mnoho míst, kde bychom na tak malém prostoru měli tolik velice konkrétních věcí, které souvisí s naším životem až do dnešní doby. Prorok Malachiáš zmiňuje témata, která jsou nám živá až do dnes. A tak jsou nám předložena, jistě na ně se smíme dívat i perspektivou nového zákona, díla Pána Ježíše Krista. A je to něco, o čem určitě musíme přemýšlet, když čteme toto proroctví. Stišme se na chvíli k modlitbám, zůstaňme sedět. Můžete se modlit každý sám i obohatit naše shromáždění hlasitou modlitbou. Já tuto chvíli za chvíli ukončím. Kriste, my se navracíme k nebeskému Otci skrze milost zadarmo. A tak máme strach, abychom tuto milost nebrali lacině a lehce. Prosíme, probouzej v nás neustále svůj bázeň, bázeň před tebou. Bázeň, která by nás chránila před ledabilou službou, bohoslužbou tobě. Ať už tady, v tomto shromáždění, anebo ve svém životě, v naší práci, anebo v našich slovech o tobě. Prosíme, chráň nás. A dej, ať jsme těmi, kterým ty můžeš žehnat a můžeš dávat pokoj. Prosíme tě o to. Amen. Připojím oznámení. Dnes kratička. Jste všichni zváni do společných shromáždění. Neděle, která je před námi, je první nedělí v květnu a budeme společně slavit večeři Páně. Zahajujeme také cyklus večerních shromáždění s obvyklým začátkem v 19 hodin. Večeře Páně bude slavena i ve večerním shromáždění. Naprostou většinu nedělních večerů chceme letos věnovat podobenstvím, možná těm méně známým podobenstvím, jak ze starého, tak i nového zákona. A v neděli večer by měl zaznít určitý úvod k této formě, k literárnímu útvaru podobenství, tak jako máme v Biblii, co to znamená, jak je číst a jak je vykládat. Příští biblickou hodinu se sejdeme pravidelně v 19 hodin. Protože je to první středa v květnu, tak ji nazýváme misijní. Tématem je srozumitelně o tom, o čem i dnes stojí za to něco vědět. A to konkrétní téma je o oběti, o lidském dávání ve jménu Božím. Možná trochu s tím souvisí i ony Malachiášovi desátky. Tedy proč, jak, z jakých důvodů dávat a dávají křesťané? Patří se to, nepatří se to? To budou otázky, kterými se budu zabývat. Ještě máte poslední šanci, pokud se chcete přihlásit na rekreaci seniorů, informace jsou ve vývěsce v hale. A ještě jednou připomínáme, že 30. dubna v sobotu si bratr Herník připomene 83 let. Přejeme Boží požehnání. Zpívejme na závěr píseň 306. Píseň 306 Z tvé ruky, Pane můj. povstaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu.